Καταρχήν νομίζω ότι οδηγούμαστε από τις τοποθετήσεις όπως τις αντιλήφθην εγώ, οδηγούμαστε στη λογική των στόχων και της αντιμετώπισης της στρατηγικής κατά κάποιο τρόπο του Λυκείου. Και αυτό το θεωρώ σημαντικό. Θέλω να σχολιάσω την πρότασή σας για τα θέματα που θα πρέπει να αποτελέσουν το επόμενο βήμα.
Είναι μοναδικά,
Όχι. Δεν θα σας πω. Απλώς πριν πάω σε αυτό το σημείο, θέλω να κάνω 2 ή 3 γενικά σχόλια σε πράγματα που ελέγχθησαν και τα οποία πιστεύω ότι έχουν ενδιαφέρον. Το ένα έχει να κάνει με τις κοινωνικές ανισότητες. Οι κοινωνικές ανισότητες ή μάλλον η άμβληση των κοινωνικών ανισοτήτων κοινωνικών λόγω της εκπαίδευσης, δηλαδή η εκπαίδευση ως εργαλείο άμβλησης κοινωνικών ανισοτήτων, είναι ένα στοιχείο καθοριστικό για όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα, ανεξάρτητα αν είναι καπιταλιστικά ή μη καπιταλιστικά. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα. Ο στόχος και το αποτέλεσμα. Στην ελληνική, στη χώρα μας, πάντα κατά τη γνώμη μου ήταν στόχος αυτή η άμβληση των κοινωνικών ανισοτήτων, είτε η κυβέρνηση ήταν κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ήταν της Νέας Δημοκρατίας. Το ερώτημα είναι το αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι απέτυχαν. Και απέτυχαν, έρευνες που είχα κάνει εγώ, αλλά πιστεύω ότι έχουν κάνει και άλλοι τέτοιες έρευνες, δείχνουν ότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο διευρύνονται οι ανισότητες και όχι αμβλύνονται. Θα πήγαινα δε παραπέρα να πω ότι αυτό το βλέπουμε στην εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο. Φοβάμαι όμως ότι σε μεγάλο βαθμό ισχύει και στο αποτέλεσμα του Πανεπιστήμιου. Δηλαδή, ενώ έχουμε μία διεύρυνση στην εισαγωγή των ανισοτήτων, η διεύρυνση αυτή αυξάνεται στο τέλος του Πανεπιστήμιου. Διότι, δεν θέλω να μπω τώρα σε μία ανάλυση γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα, αλλά είναι ενδιαφέρον. Επομένως, νομίζω ότι ο στόχος δεν είναι αρκετός αν δεν επισημάνουμε και το πρόβλημα που έχουμε αντιμετωπίσει. Δηλαδή, το να έχουμε ένα στόχο 10 χρόνια τώρα και να αποτυγχάνουμε, κάτι σημαίνει. Γιατί έχουμε αποτύχει σε αυτό το στόχο. Το δεύτερο γενικό θέμα είναι η ιδεολογία. Και θα σας πω μια προσωπική άποψη, ότι όσο και αν ακούγεται παράξενο, πιστεύω ότι πράγματα που έχουμε εμείς αποτυπώσει ως ιδεολογικές διαφορές στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι κάθε άλλο παρά ιδεολογικές διαφορές. Είναι τεχνικές διαφορές που από αδυναμία διαμόρφωσης ιδεολογίας τις κάνουμε ιδεολογικές διαφορές, οι κομματικές διαφορές, οι πολιτικές διαφορές. Το άλλο στοιχείο που επίσης πιστεύω ότι χρειάζεται να το κρατήσουμε ως διαπίστωση είναι η ποιότητα όπως ελέγχθη προηγουμένως και γιατί κάθε χρόνο, πιστεύω ότι όλοι οι πανεπιστημιακοί το έχουν αυτό ως εικόνα, κάθε χρόνο ή τουλάχιστον αν το πάμε κατά τριετίες, η ποιότητα των μαθητών και των φοιτητών γίνεται χειρότερη. Και εδώ είναι ένα στοιχείο που δεν μπορεί κανείς να πει θέλω αυτό το πράγμα, γιατί όλοι θέλουμε κάτι. Αλλά αν δεν διαπιστώσουμε γιατί, καταρχήν να συμφωνήσουμε ότι έχουμε αυτό το πρόβλημα, και το δεύτερο, γιατί το έχουμε το πρόβλημα αυτό. Το άλλο στοιχείο που αναδεικνύεται εδώ μέσα, όχι τόσο έντονα, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να αναδειχθεί πολύ περισσότερο, είναι η έμφαση στην ποιότητα. Και η έμφαση στην ποιότητα είναι μια απόκληση από τη μέχρι σήμερα πρακτική του εκπαιδευτικού συστήματος. Και πάλι όμως θα πω ότι αν δεν δούμε τις αιτίες που έχουμε έλλειψη ποιότητας, αν δεν έχουμε το θάρρος να τις δούμε τις αιτίες, δεν θα οδηγηθούμε σε ποιότητα. Και πιστεύω ότι η μεγαλύτερη αιτία απουσίας ποιότητας είναι η ομοιομορφία. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο διατρέχει το εκπαιδευτικό μας σύστημα για πολλά χρόνια. Και θεωρήθηκε, αν θέλετε τώρα ιδεολογικά, θεωρείτο κάποια στιγμή και ενδεχομένως ήταν, αλλά στη δεκαετία του 60 ήταν. Με άλλες παραμέτρους και για άλλους λόγους ήταν η ομοιομορφία ένα στοιχείο που βοηθούσε και στην άβληση των ανισοτήτων και στην ποιότητα. Εάν λοιπόν η ποιότητα γίνει το καθοριστικό στοιχείο, όχι με άλλες παραμέτρους μαζί, δημόσια, δωρεάν και όλα τα άλλα, η ποιότητα ως ποιότητα, και τα βλέπουμε τα υπόλοιπα, το πώς τα κρατάμε και τι κάνουμε και τι άλλο. Ένα άλλο στοιχείο που πέρασε λίγο, έφυγε η κυρία Σχιναράκη, είναι κάτι που επίσης δημιουργεί αντιθέσεις, είναι η μεταφορά αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι σημαντικό στοιχείο, ξέρω ότι διαφωνούν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, αλλά όπως ελέγχθη προηγουμένως, είναι καλό να θέσουμε κάποια πράγματα για να δούμε. Δηλαδή, και αυτό που ελέγχθη, η διαφοροποίηση στο σχολείο, ας πούμε, της Υπήρου, σε ένα σχολείο, να κάνουμε κάτι διαφορετικό, δεν είναι εύκολο όταν έχεις ένα τελείως ομοιόμορφο σύστημα και έχεις μια κεντρική καθοδήγηση στο πώς λειτουργεί το σύστημα αυτό. Ένα άλλο θέμα που, ενώ παίρνει πολλές φορές δημιουργεί μια ένταση, αλλά είναι ουσιαστικό, είναι τα βιβλία. Και βέβαια, οι λόγοι που μας έχουν οδηγήσει εδώ, που έχουμε οδηγηθεί, είναι και πάλι ένα στοιχείο ομοιομορφίας. Είναι ο τρόπος και η διανομή των βιβλίων κτλ. Που θεωρείται επιτυχία μιας πολιτικής ηγεσίας, αν καταφέρει να μοιράσει τα βιβλία στην αρχή του χρόνου, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι λάθος λογική. Όμως, είναι επίσης λάθος να θέτουμε το οικονομικό ως μέρος του επιχειρήματος για την ομοιομορφία των βιβλίων και του ενός βιβλίου. Και θα πρέπει και εδώ να επισημάνουμε ή να αναφερθούμε στα προβλήματα που δημιουργούν την έλλειψη, γύρισε ο κ. Δημητσάκης, την έλλειψη πιθανοτήτων επιτυχίας του πολλαπλού συγγράμματος και στα πανεπιστήμια. Διότι όταν έχουμε ένα σύστημα τέτοιο, που δυστυχώς και στο πανεπιστήμιο το έχουμε, της εξέτασης, όταν βγάζει ο καθηγητής ανακοίνωση ή η εξεταστέα είναι αυτή και γράφει το βιβλίο έξω, κοιτάξτε, οι φοιτητές, οι παρατάξεις, αυτό ζητούν. Να βγει η ανακοίνωση, ποιες παράγραφοι από το βιβλίο το διδασκόμενο του συγγράμματος του καθηγητή είναι το εξεταστέο. Όταν λοιπόν μεταφέρεται αυτή η ομοιομορφία και ο τρόπος προσέγγισης από το σχολείο, από το λύκειο στο πανεπιστήμιο, θα εξακολουθήσουμε να έχουμε αυτό το πρόβλημα. Και η όποια προσπάθεια μεταβολής του δεν είναι εύκολο να γίνει όταν δεν δούμε και τους παράγοντες οι οποίοι συνυπάρχουν στο πρόβλημα. Γιατί, κατά τη γνώμη μου, είναι δύσκολο να πετύχει το πολλαπλό σύγγραμμα στο πανεπιστήμιο? Όχι μόνο για τον λόγο που προηγουμένως, αλλά και για τον λόγο των συμφερόντων. Υπάρχουν εκδότες που έχουν συμφέροντα. Θυμάμαι εγώ το 89, όταν έκλεισε. Μια παρένθεση, αλλά έχει ενδιαφέρον ως εμπειρία. Όταν έκλεισε ο Κοσκοτάς και η γραμμή, έκανα μια πρόταση να αγοράσει το κράτος τις εγκαταστάσεις της γραμμής, που ήταν εξαιρετικές εγκαταστάσεις, και να βγάζει και όλα τα βιβλία σχολικά, τα οποία θα έβγαιναν σε ελάχιστο χρόνο. Συμφώνησε ο συγχωρεμένος ο Παπανδρέου, ο Ανδρέας τότε. Είχα μιλήσει με τον Χαλκιάς, λιγόταν ο διοικητής της τράπεζας τότε, ο οποίος ενθουσιάστηκε και να δανειοδοτήσει. Δεν προχώρησε. Και δεν ήταν η αλλαγή της κυβέρνησης που δεν προχώρησε. Ήταν διότι αυτές οι παράμετροι που υπησέρχονται στο να διαμορφώσει μια πολιτική δεν μπόρεσαν να βρουν μια σύγκληση. Και κάνω αναφορές σε αυτά τα πράγματα γιατί εμένα μου μένει από το σχόλιο του Προέδρου ότι η όποια συζήτηση εδώ μπορεί να βοηθήσει στην διαμόρφωση πολιτικής και καλώς ή κακώς κάποιοι έχουν μεγαλύτερη αγωνία για την πολιτική αυτή πρακτικά αυτή τη στιγμή. Έρχομαι τώρα στο κομμάτι που αναφερθήκατε εσείς κύριε Πρόεδρε για τους παράγοντες και τα θέματα που πρέπει να απασχολήσουν. Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που θα ακουστεί στους παράξενους. Δεν συμφωνώ με τις ομάδες εργασίας από εδώ. Και δεν συμφωνώ για τον εξής λόγο. Εμείς...
Κυρίως,
αυτό ήθελα να πω.
Μου ήταν για το
αυτό ήθελα να πω.
Αλλά εδώ συνάδελφοι οι οποίοι θεωρούν ότι στο τάδε θέμα ή στο άλλο θα μπορούσαν να βοηθήσουν, θα σταθήσουμε ανοιχτό για να θέλουμε αυτό το πράγμα.
Θέλω να πω το εξής, ότι νομίζω ότι η χρησιμότητα της ύπαρξης ενός τέτοιου οργάνου είναι η ανταλλαγή απόψεων από διαφορετικές προσεγγίσεις, από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Δυστυχώς δεν είναι εδώ τώρα έφυγε και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ναι. Δεν είναι εδώ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι της ιδιωτικής εκπαίδευσης όμως, είναι τα σχολεία. Αυτή η ανταλλαγή απόψεων από τις διαφορετικές κατευθύνσεις που μας λείπει γενικά, αυτό είναι το χρήσιμο. Το να είναι κάποιος, αν θέλει να είναι, να είναι. Αλλά έχει σημασία να έχουμε τεκμηριωμένες εισηγήσεις. Είδατε σήμερα ότι όλοι ήταν ευχαριστημένοι με αυτή. Δηλαδή, Κέντρο Παιδαγωγικής Έρευνας και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και ενδεχομένως πανεπιστήμια που έχουν κάποιες ερευνητικές δραστηριότητες είναι χρήσιμο. Και αυτό ήταν το ένα θέμα. Και το δεύτερο είναι όσον αφορά τα θέματα. Εγώ θεωρώ. Φαίνεται ότι το είπατε, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν το συγκράτησα καλά. Ένα από τα θέματα είναι η ποιότητα. Θα έλεγα πρώτο θέμα η ποιότητα.
Το βάλαμε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά γενικότερα ναι. Ποιότητα.
Ποιότητα, νομίζω, σαν γενικό θέμα. Θα έλεγα επίσης, το θέμα των βιβλίων έχει ένα ενδιαφέρον να τεθεί, όχι με την έννοια του πώς μοιράζονται τα βιβλία, αλλά ως θέμα του τι σημαίνει, ναι, πώς συμβάλλει το βιβλίο. Και βέβαια όλα τα άλλα που τέθησαν προηγουμένως όσον αφορά τα βιβλία. Ένα τρίτο θέμα που θα γίνω κουραστικός να επιμείνω είναι μία προσέγγιση πιλωτικής αξιολόγησης.
Να σας πω,
τη βάλαμε, αλλά όπως την ακούω την αξιολόγηση δεν θα περπατήσει. Είμαστε όλοι ευχαριστημένοι που λέμε αξιολόγηση και εδώ, αξιολόγηση εκεί. Μία πιλωτική. Δεν σας αρέσει η πιλωτική αξιολόγηση της χρηματοδότησης του ΕΠΕΑ και την επιμόρφωση. Να σας πω μια άλλη. Να αξιολογήσουμε τους γενικούς γραμματείς του Υπουργείου Παιδείας. Για να είμαι και εγώ μέσα. Ένα θέμα που να βγει από εδώ μέσα και να οδηγήσει πιλωτικά σε μια νοοτροπία αξιολόγηση. Ένα.
Ένα. Δεν θα πάρει ένα χρόνο και μια.
Να ξεκινήσει. Ας μην βγει, κύριε Πρόεδρε, ας μην τελειώσει.
Εγώ ευχαρίστω θα το έκανα, αλλά.
Ναι. Σας το λέω γιατί θέλω να σας το δώσω το πόσο έντονα αισθάνομαι την ανάγκη πιλωτικής αξιολόγησης που μόνο αν κανείς βάλει τον εαυτό του, γιατί όλοι βλέπουμε την αξιολόγηση εκτός από εμάς. Δεν θέλετε να βάλουμε τους γραμματείς, να βάλουμε τον γενικό γραμματέα της δύο περίοδος του Παπανδρέου, μόνο αυτόν, έναν να βάλουμε κάτω και να το πιάσουμε αυτό το θέμα και να το δούμε και να δούμε πώς και γιατί, όχι με την άποψη του τι θα κάνουμε κριτική, αλλά να μπει αυτή η λογική της αξιολόγησης για να αναπνεύσει και το σύστημα με την ανησυχία που έχει. Δεν είναι τυχαίο ότι πουθενά. Στο πανεπιστήμιο έχουν γίνει κάποιες πιλωτικές αξιολογήσεις, σταμάτησαν και αυτές. Σταμάτησαν. Δηλαδή, λένε οι πολιτικές ηγεσίες, κυρίως το μεγάλο κομμάτι. Αξιολόγηση. Μα δεν μπορεί κανείς να μην θέλει την αξιολόγηση. Να τη δούμε όμως κάπου. Να γίνει πιλωτικά και πιστεύω ότι από αυτό το συμβούλιο μπορεί να ξεκινήσει. Διαλέξτε εσείς ένα θέμα, όποιος θέλει ας προτείνει. Εγώ σας είπα ένα.
Σε αυτή την ομάδα που θεωρώ. Για την αξιολόγηση μπορεί να θέσουμε. Και εγώ θα το ήθελα για κάτι εκπαιδευτικό περισσότερο.
Ναι.
Μέσα από αυτή τη δουλειά. Για να πάρετε μια ερώτηση. Γιατί δεν λέμε όμως ποτέ όταν μιλάμε για αξιολόγηση ότι μας ενδιαφέρει η σύγκριση. Δηλαδή όταν αξιολογώ κάτι. Το αξιολογώ ως προς κάτι. Δηλαδή έχω ένα μέτρο. Εάν δεν έχω μέτρο, δεν μπορώ γενικώ και ορίστοτε να μιλάω για αξιολογήσει. Στην Ελλάδα ποτέ δεν βάζουμε το μέτρο. Δηλαδή δεν λέμε θα αξιολογήσω την ποιότητα της εκπαίδευσης με γνώμονα αυτό. Αν το πούμε το μέτρο, μετά όλοι οι άλλοι καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί. Δηλαδή θα αξιολογήσω τον κύριο Πανάρα, τον Γενικό Γραμματέα, με μέτρο ποιον Γενικό Γραμματέα. Με μέτρο την αποτελεσματικότητα του τάδε. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι να κάνω την αξιολόγηση. Και νομίζω ότι αυτό που μας λείπει σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα είναι αυτά τα μέτρα. Είναι δηλαδή η δίκτυα.
Μα όταν, δεν είναι τυχαίο γιατί επιμένω σε ένα θέμα, όταν πιάσει κανείς ένα θέμα θα αναγκαστεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Και δεν είναι θα σας πω και το εξής και δεν θα καθυστερήσω άλλο.
Κύριε Πανάρα, ξέρετε υπάρχει μια τακτική σε όλες αυτές τις συνεδριάσεις και τις συλλογικές διαδικασίες. Όποιος προτείνει κάτι, τελικά το αναλαμβάνει.
Λοιπόν,
εγώ οδηγούμε στο Συμβούλιο να επιλέξετε και θα έχετε και την σύμφωνη γνώμη μας, και το λέω σοβαρά, δεν το λέω αστεία, μήπως με μια στήριξη με κάποια ομάδα κάτι, διαλέξουμε κάτι και κάνουμε την εξέλιξη. Και θα ήθελα να το κάνετε, γιατί και ως στατιστικολόγος έχετε κάποιες δυνατότητες που δεν έχουν οι άλλοι, αλλά και γιατί ο Γενικός Γραμματέας έχει χειριστεί πάρα πολλά θέματα, θα ξέρετε από άλλη πλευρά, και βεβαίως το Παραγωγικό Ινστιτούτο και όλοι μας να βοηθήσουν. Για σκεφτείτε το,
ναι, να το σκεφτώ. Απλώς να προσθέσω ακόμα μια παρατήρηση σε αυτό που ελέγχθη, γιατί είναι ενδιαφέρουσα η επισήμανση. Έχουμε την πίζα. Και βλέπετε που υπάρχουν, και όμως την αποφεύγουμε όπως ο διάολος στο λιβάνι. Την αποφεύγουμε να τη συζητήσουμε, αποφεύγουμε να δούμε γιατί.
Αυτό το κέντρο εκπαιδευτικής έρευνας, κύριε Παραδρέ, θέλουμε λίγο να μας διαφορετικά, όχι αυτή τη στιγμή, να δούμε λίγο το θέμα της αξιολόγησης της πίζας, πώς τίθεται, τι γίνεται και γιατί εμείς θέλουμε να
στερούμε. Συναφέ με ορισμένα παραδείγματα που είπε ο κ. Γιαννινός. Το περασμένο διαγωνισμό της πίζας στη φυσική, η ερώτηση ήταν πού εφαρμόζεται στην καθημερινή ζωή η αρχή του Αρχιμήδη.
Απλόπραγμα.
Λοιπόν, τι έγινε. Η Ελλάδα βγήκε 37η σε 52 χώρες που ήταν τότε. Το θεωρώ ότι ήταν πολύ καλή. Διότι όπως είναι το εκπαιδευτικό σύστημα, την αρχή του Αρχιμήδους που εφαρμόζεται στην καθημερινή ζωή, λέει ο φυσικός, πήγα στην Ένωση Ελληνών Φυσικών και ανακοίνωσα και τα στατιστικά στοιχεία, και θα πω 2-3 στοιχεία, λέει ο φυσικός, και τι φυσική δουλεύει, τα περιφερειακά σχολεία, γιατί οι ισότητες είναι αντίθετες.